Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο Χουρσίτ είχε νικήσει πια τον Αλή Πασά και η επόμενη κίνησή του ήταν να αναθέσει στον Μαχμούτ, Πασά της Λάρισας ή αλλιώς Δράμαλη, την επιχείρηση της καταστολής της επανάστασης στο Μοριά. Εύλογα θα μερετούσατε, ο Χουρσίτ κέρδισε Κοτζαμάν Αλή Πασά και ανέθεσε σε άλλον την εκστρατεία στην Πελοπόννησο. Βλέπετε, καταγγέλθηκε ως καταχραστής του Δημοσίου Θησαυρού. Έπεσε σε δυσμένεια και τελικά του αφαιρέθηκε η αρχηγία της εκστρατείας στην Πελοπόννησο, η οποία ανατέθηκε στον Δράμαλη. Τελικά θα μας πεις τι έγινε, θα μπορούσε να ήταν το επόμενο ερώτημα. Ο Χουρσίτ είπε στον Δράμαλη να εκστρατεύσει στην Πελοπόννησο, όπου επρόκειτο να πάει ο ίδιος ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν επρόκειτο να αφήσουν το στράτευμα στα χέρια ενός καταχραστή. Την απάντηση την δίνει ο Τούρκος ιστοριογράφος Αχμέτ Τσεβντέτ, ο οποίος τονίζει ότι ο διορισμός του Δράμαλη έγινε με υπόδειξη του ίδιου του Χουρσίτ, ο οποίος επιφορτίστηκε επίσημα την όλη επιχείρηση με απόλυτη ευθύνη για τη διοργάνωση και τον ανεφοδιασμό του εκστρατευτικού σώματος. Στα Γιάννενα, εντωμεταξύ, κάποιοι έψαχναν μάταια για τους κρυμμένους μυθικούς θησαυρούς του Αλή Πασά. Δεν βρέθηκαν ποτέ, αν και δεν έμεινε πέτρα που να μην ανασηκωθεί. Οι υποψίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, έπεσαν στον Χουρσίτ, που κατηγορήθηκε γι' αυτό. Ήταν ο μόνος που είχε τη δυνατότητα να τους βρει και να τους πάρει, καθώς κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι όλα αυτά ήταν ένας μύθος. Όμως, αν και μπαρουτοκαπνισμένος στρατιωτικός, ο Χουρσίτ αποδείχθηκε υπερευαίσθητος. Πήρε κατάκαρδα τις κατηγορίες και αυτοκτόνησε, απαλλάσσοντας έτσι την ελληνική επανάσταση από έναν σκληρό αντίπαλο. Και ο Δράμαλης ξεκίνησε με περίπου 25.000 στρατό, πεζούς και υπείς, και την 1η Ιουλίου του 1822 έφτασε στη Θήβα, χωρίς να συναντήσει αντίσταση. Οι οπλαρχηγοί καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν κατά μέτωπον και ελπίζαν ότι αποκλείοντας τις στενές διαβάσεις της στερεάς Ελλάδας θα εμπόδιζαν την επικοινωνία με τις βάσεις του.
Βαστάτε του ρε κοιτάλογα, αχ, αχ, αχ. Ωρε λίγο να ξάνασα. Να χαιρε τη σωμαυρό σταυρό. αρκετής κοντόραχουλής να αφήσω διά.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας, στους διαδικτυακούς μας φίλους. Παρά το μεγάλο όγκο αυτού του στρατού χυμάρου, που από όπου περνούσε σκορπούσε τον τρόμο και τον πανικό, η θερινή αυτή εκστρατεία του δράμαλ είχε και μειονεκτήματα. Η εποχή λόγω της ζέστης δυσχέραινε την μετακίνησή του και τη μεταφορά των πυροβόλων μέσα από τα δύσβατα, ορεινά μονοπάτια, ενώ δεν ήταν εύκολος και ο ανεφοδιασμός. Από την άλλη όμως πλευρά, η γνωστή διαμάχη μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών από την αποδό πλευρά, η αδυναμία συντονισμού της κεντρικής διοίκησης με τα τοπικά πολιτικά στόματα και η έλλειψη οικονομικών πόρων ήταν ανασταλτικοί παράγοντες. Ποιος ήταν όμως ο Δράμαλης? Στα 1821 τα 24 χωριά του Πηλίου δεν γνώριζαν την τουρκική σκλαβιά. Απολάμβαναν σχεδόν πλήρη αυτονομία, καρπώνονταν την πλούσια γη τους και ελεύθεραν έπτυσαν μεγάλη παραγωγή φασμάτων που πουλούσαν στο εξωτερικό. Ούτε σκέψη για επανάσταση, αντίθετα απέφευγαν να κάνουν οτιδήποτε που θα μπορούσε να ενοχλήσει τους Τούρκους. Μάταια προσπαθούσε ο φιλικός άθιμος Γαζής να τους ξεσηκώσει δρώντας το χωριό Μίλιας. Η μεγάλη ευκαιρία του δόθηκε στις 4 Μαΐου του 1821. Την ημέρα εκείνη έφτασε στο Τρίκερι στην άκρη του Πηλίου ο ιδραίος πλοίαρχος Αλέξανδρος Κριεζής, συγγενής του μετέπειτα πρωθυπουργού Αντώνη Κριεζή. Σκοπός του ήταν να βοηθήσει από τη θάλασσα τον ξεσηκωμό στην απέναντι Εύβοια. Ύψωσε τη σημαία της επανάστασης και οργάνωσε τον αποκλεισμό του τουρκικού οχυρού στο Ξηροχώρι, η σημερινή Ιστιαία. Την επομένη 5 Μαΐου άλλα 7 ιδραίκα και σπετσιώτικα πλοία μπήκαν στον Παγασιτικό με επικεφαλής τον πλοίαρχο Αναστάσιο Τσαμαδό, έπιασαν στα Λεχόνια και έκαναν τους Τούρκους να κρυφτούν στα κάστρα. Ο άνθιμος Γαζής και ο πλαρχηγός Κυριάκος Μπασδέκης, φιλικός και επίσημος αρματολός του Πηλίου, συγκάλεσαν λαϊκή συνέλευση στις Μιλιές. Έγινε στις 7 του Μάη και είχε κατάληξη την κήρυξη της επανάστασης στο Πήλιο. Θέλοντας και μη, οι πρόκριτοι ακολούθησαν. Οπλισμένοι άνδρες από τα γύρω χωριά έφταναν στις Μιλιές ως τις 9 του μήνα, οπότε και κατέβηκαν να χτυπήσουν το κάστρο του Βόλου. Η επίθεσή τους αποκρούστηκε, ενώ ο Κυριάκος Μπασδέκης, ο μόνος εμπειροπόλεμος, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Χωρίς χρονοτριβή, ο Δράμαλης μάζεψε στρατό από τη Λάρισα και εκστράτευσε στο Βόλο. Πέρασε από το Βελεστίνο και ανάγκασε τους Έλληνες να λύσουν την εκεί πολιορκία και να χάσουν μάλιστα 60 άνδρες, καθώς οι Τούρκοι έκαναν πετυχημένη έξοδο. Η πολιορκία του Βόλου λύθηκε χωρίς θύματα. Οι ξεσηκωμένοι έφυγαν στο Τρίκερι από όπου πέρασαν στα νησιά. Ο Δράμαλης έφτασε ως το Βόλο δίχως να δώσει μάχη. Από εκεί ξεκίνησε για τη Μακρνίτσα που έκαψε τα σπίτια των φιλικών. Μετά πήρε ένα προς ένα όλα τα χωριά. Τα κυρίευσε χωρίς να ανοίξει μύτη. Καθώς δεν συναντούσε αντίσταση, ο Δράμαλης περιορίστηκε να χαλάσει μόνο τα σπίτια των Φιλικών και υποχρέωσε τους κατοίκους να του πληρώσουν τα έξοδα της εκστρατείας. Δεν έβλεπε για ποιο λόγο θα έπρεπε να την πληρώσουν οι άμαχοι, σε αίμα τουλάχιστον. Άλλωστε, στο τέλος Μαΐου, επανάσταση στο Πήλιο δεν υπήρχε πια. Ο θάνατος του Αλή Πασά, όπως προαναφέραμε, στις 24 Γενάρη του 1822 βρήκε το Δράμαλη διοικητή της Λάρισσας με το βαθμό του Σερασκέρι, δηλαδή ανώτατου στρατιωτικού αρχηγού. Ο Χουρσίτ, θα τον θυμάστε, νικητής του Αλή Πασά, παρέμενε στα Γιάννηνα, από που μάταια προσπαθούσε να καταβάλει τους Σουλιώτες. Διατάχθηκε να πάει στη Λάρισα και με τον Δράμαλη να ετοιμάσει την εκστρατεία κατά των Ελλήνων της Ρούμουλης και του Μοριά, όπου η επανάσταση σημείωνε επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Έφυγε στις 18 του Ιούνιου και στις 20 συναντήθηκε με τον Σερασκέρι Δράμαλη. Τον διέταξε να κινηθεί κατά των επαναστατών. Είπαμε όμως, ο Χουρσίτ λίγο αργότερα θα αυτοκτονήσει. Και έτσι, μόνος το Δράμαλης οργάνωσε μια φοβερή για την εποχή στρατιά με 25.000 πολεμιστές, πάνω από 16.000 καβαλάριδες και 6.000 συνοδούς, 30.000 μουλάρια και 500 καμήλες. Σχημάτισε και ένα επιτελείο από επιφανείς πολιτικούς και στρατιωτικούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και τον τέως μεγάλο βεζίρι Αλή το Πάλπασα. Και η φοβερή εκείνη στρατιά ξεκίνησε για τον Νότο στα τέλη Ιουνίου του 1822. Της εποχής τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, όπως πάντα γίνεται, ξεκινήσαμε με το «Βαστάτε Τούρκι Τάλογα» και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το Νιόκαστρο από μια παλιά φωνή της δημοτικής μας παράδοσης, τον Γιάννη Παυλόπουλο.
Σε σκοτώ τέλει Γιώργη να μάθει. σε σκοτώσουν τα αρπανόπιο με έχεις να σε κλάψει.
Ο Δράμαλης μέσω Μεγαρίδας στις 6 Ιουλίου έφτασε ανενόχλητο στην Κόρινθο. Την προηγούμενη βραδιά οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι είχαν εκενώσει την πόλη και δύο ημέρες αργότερα ο Ακροκόρινθος, τον οποίον οι Έλληνες είχαν καταλάβει από τον Γενάρη, έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. Το κάστρο που είχε φρουρά 300 στρατιωτών υπό τον Αχιλλέα Θεοδωρίδη, πολλά πολεμοφόδια και τρόφιμα, εγκαταλείφθηκε ανυπεράσπιστο, αφού πρώτα θανατώθηκε εκεί ο φυλακισμένος Κιαμίλ Μπέης. Η απώλεια αποδόθηκε στο φρούραρχο Θεοδωρίδη, ο οποίος φυλακίστηκε στη συνέχεια στη μονή Καστρού Ερμιώνης. Στην Κόρινθο λοιπόν ο Δράμαλης παρέμεινε 3 ημέρες και εκεί συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχε και ο Ιουσούφ Πασάς της Πάτρας. Ο τελευταίος μάλιστα πρότεινε τη διαίρεση του στρατού προκειμένου να καταληφθούν ταυτόχρονα η Αχαΐα και η Αργολίδα και στη συνέχεια η Τριπολιτσά. Επίσης, κατά τον Ιουσούφ, ήταν σκόπιμο να γίνει η Κόρινθος η βάση του ανεφοδιασμού των τουρκικών δυνάμεων. Ο Δράμαλης όμως, παρακινημένος αν θέλετε από την μέχρι τότε ανεμπόδιστη πορεία, τα αποφάσισε να συνεχίσει αμέσως και με όλο το στρατό του. Και έτσι, στις 12 Ιουλίου, ήταν έξω από το Άργος, αφού πρώτα είχε αναγγείλει την άφηξή του στην εξαντλημένη τουρκική φρουρά του ναυπλίου που ήταν έτοιμη να παραδοθεί. Η είδηση ότι οι Τούρκοι είναι πρώτων πυλών προξένησε τέτοιο πανικό στους κατοίκους του Άργους που έσπευσαν άρον-άρον να εγκαταλείψουν την πόλη. Ακόμη και τα περισσότερα μέλη του εκτελεστικού και βουλευτικού σώματος των Ελλήνων διέφυγαν με πλοία, εκτός από ελάχιστους, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος του εκτελεστικού, Αθανάσιος Κανακάρης, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη διάσωση των αρχείων της κυβέρνησης. Για τη συμπεριφορά αυτή των πολιτικών ο Κολοκοτρώνης, θυμωμένος, σημειώνει στα απομνημονεύματά του. Το βουλευτικό και το εκτελεστικό δεν είχε καμία δύναμη, ούτε ενήργησε τίποτες εις αυτήν την περίστασιν. Και ο Κανακάρης έλεγε «Τα αρχεία ας γλιτώσομεν και το έθνος ας πάγει». Στο Άργος είχε επίσης συγκεντρωθεί ο δημόσιος θησαυρός για να χρησιμεύσει στις πολεμικές ανάγκες. Αντί όμως να καταλήξει στο δημόσιο ταμείο, τον οικειοποιήθηκαν ορισμένοι ιδιώτες. Την κατάσταση έσωσε τότε η ψυχραιμία και η στρατηγική σκέψη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που τις μέρες εκείνες βρισκόταν στην Πάτρα. Η Πελοποννησιακή Γερουσία και οι Πρόκριτοι ζήτησαν τη συνδρομή του και ο γέρος του Μοριάντα αποκρίθηκε άμεσα και κάλεσε σε επιστράτευση όλους τους άνδρες ηλικίας από 18 έως 60 χρόνων, παίρνοντας αυστηρά μέτρα κατά της λιποταξίας, ενώ παράλληλα φρόντισε για την αποστολή τροφίμων και πολεμοφοδίων. Επίσης, διέταξαν να κάψουν όλη τη σοδειά του κάμπου του Άργους για να επιδεινωθεί η κατάσταση του τουρκικού στρατού που βρισκόταν πλέον πολύ μακριά από τις βάσεις ανεφοδιασμού του. Πιστεύοντας ότι ο στόχος του Δράμαλ ήταν η Τριπολιτσά, φρόντισαν να κλειστούν όλες οι διαβάσεις προς εκεί και δημιουργήθηκε στρατόπεδο στους Μήλους έξω από το Άργος με 2.000 στρατιώτες. Για αντιπερισπασμό, ο Κολοκοτρώνης φρόντισε για την κατάληψη της Ακρόπολης του Άργους, της λεγόμενης Λάρισας. Όταν ο Δράμαλης έφτασε στις 13 Ιούλη, άρχισε την πολιορκία της, νομίζοντας ότι εκεί ήταν αποθηκευμένα τα τρόφιμα. Ο Κολοκοτρώνης έφερνε την τουρκική στρατιά στα δικά του μέτρα. Έπειτα από αυτήν την καθυστέρηση, ο εχθρικός στρατός βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση λόγω έλλειψης νερού και τροφών. Δεδομένου ότι ο τουρκικός στόλος δεν είχε αφιχθεί στον αργολικό κόλπο, ο Δράμαλης δεν είχε άλλη διέξοδο και αποφάσισε να επιστρέψει στην Κόρινθο. Οι αναμενόμενες ενισχύσεις από τη Λάρισα ήταν αδύνατο να έλθουν, αφού τα στενά της Μεγαρίδας φυλάγονταν από τους Βιλιώτες και τους Περαχωρίτες, ενώ βορειότερα ο Ανδρούτσος ήταν έτοιμος να αποκόψει τον εφοδιασμό από Λαμία και Λάρισα. Προτού υποχωρήσει ο Δράμαλης, προσπάθησε μάτια να παραπλανήσει τους Έλληνες ότι δήθεν θα προχωρούσε προς την Τρίπολη. Ο Κολοκοτρώνης όμως, αντιλαμβανόμενος τη δεινή θέση του εχθρού και παραμερίζοντας τις επιφυλάξεις του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και άλλων οπλαρχηγών, έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, πάντα στο κλίμα της εποχής και της εκπομπής, του Φλέσα η μάνα.
ήταν τον Άρχη, ώρε τον Αρχήγο.
Ποιο ήταν το σχέδιο του Κολοκοτρώνη? Ο ίδιος θα καταλάμβανε τα δερβενάκια, ενώ οι άλλοι οπλαρχηγοί θα έμεναν στις θέσεις τους σε περίπτωση που ο Δράμαλης συνέχιζε προς την Τρίπολη. Έτσι λοιπόν, ο γέρος του Μοριά με 2.500 άνδρες κατευθύνθηκε στον Άγιο Γεώργιο Νομέας, βορειοδυτικά του στενού των Δερβενακίων, προκειμένου να αποκλείσει τις διαβάσεις. 4 ήταν τότε οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούσαν προς την Κόρινθο. Ο πρώτος του Αγίου Γεωργίου, ο μαλότερος αλλά μακρύτερος. Μετά το Φίχτη έκλεινε δυτικά προς τον Άγιο Γεώργιο, από εκεί προς Πεδιάδα Κουρτέσας και Κόρινθο. Ο δεύτερος του Δερβενακίου ή αλλιώς Αφεντικός. Αυτός ήταν βόρεια του χωριού Φίχτη, εκεί όπου άρχιζε το στενό του Δερβενακίου, περνούσε από τη Ρεματιά ανάμεσα στις Χρυσοκουμαριές και τον Ανεμόμυλο και μετά άρχιζε φαράγγι που κατέληγε στο χάνι του Ανέστη, έχοντας αριστερά το Αγριλόβουνο και δεξιά την Παναγοράχη. Στο νότιο στόμιο της Χαράδρας βρισκόταν το Παλιόχανο. Ο αφεντικός αυτός δρόμος, λιθόστρωτος στα περισσότερα σημεία του, ήταν πολύ συνηθισμένος τα χρόνια εκείνα. Ο τρίτος δρόμος ήταν αυτός του Αγίου Σώστη, επίσης πολύ σύχναστος. Άρχιζε από το Χαρβάτι, είναι το Χαρβάτι τώρα έτσι, οι Μικίνες, περνούσε από την Παναγόραχη και τη δυτική πλευρά του Τρίκορφου, συνέχιζε στη Μονή του Αγίου Σώστη και οδηγούσε στην Κουρτέσα. Ήταν μεν συντομότερος του Δερβενακίου, αλλά έφτανε σε μεγαλύτερο ύψος. Ο τέταρτος και συντομότερος δρόμος ήταν αυτός του Αγιονορίου. Κοντοπορία ήταν στα αρχαία. Περνούσε από το Μπερμπάτι, διακλαδωνόταν στο Στεφάνι και από εκεί μέσω της κλεισούρας Αγιονορίου έφτανε στην Κλένια. Ο Κολοκοτρώνης τα είχε μελετήσει όλα. Ωστόσο, αδυνατώντας να αποκλείσει τις διαβάσεις, κατέλαβε ο ίδιος με 800 άνδρες στις Χρυσοκουμαριές, ενώ έστειλε 700 άνδρες υπό τον Δημητρακόπουλο στο Αγριλόβουνο, 700 υπό τον Αντώνη Κολοκοτρώνη στην Παναγόραχη, 150 υπό τον Παπαδημήτρη Χρυσοβιτσιώτη στο χωριό Ζαχαριά. Για να αποτρέψει τον εχθρό να στραφεί προς τον Άγιο Γεώργιο, τι έκανε? Τοποθέτησε μεταξύ Αγίου Γεωργίου και Δερβενακίου ένα ψευδοστράτευμα με ζώα, κάπες και φέσια αγωνιστών που από μακριά έμοιαζαν με ένα πολύ ισχυρό συγκεντρωμένο στράτευμα. Παράλληλα, ζήτησε από τους Πλαπούτα, Παπανίκα, Νικηταρά και τους Φλεσαίους να έλθουν για ενίσχυση. Το μεσημέρι της 26ης Ιουλίου 1822, φίλες και φίλοι, η εμπροστοφυλακή των Τούρκων φτάνει πλέον στη θέση Παλιόχανο, αλλά ο Κολοκοτρώνης, με συγχωρείτε, τους άφησε να προχωρούν ανυποψίαστοι μέχρι την άφιξη και του υπόλοιπου στρατού. Όταν πλέον το κύριο σώμα των Τούρκων είχε εμφανιστεί, τότε διατάχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να τραπούν προς τον Άγιο Σώστη. 26 Ιούλη λοιπόν και η μάχη στα Δερβενάκια αρχίζει. Εκεί βέβαια δεν είχε φτάσει ακόμη ο Νικηταράς και αρκετοί πεζοί και υπείς πέρασαν στην Κουρτέσα. Οι υπόλοιποι καταδιώχθηκαν ανελέητα από τους άνδρες που βρισκόταν στην Παναγόραχη, στο Αγριλόβουνο και τις Χρυσοκουμαριές. Ο Αντώνης Κολοκοτρώνης τους εμπόδισε να στραφούν προς την Παναγόραχη, από όπου θα διασώζονταν προς την Κουρτέσα και τους έστρεφε προς τη Μονή του Αγίου Σώστη, ελπίζοντας ότι εκεί τους περίμενε ο Νικηταράς, ο οποίος, όπως είπαμε, ακόμα δεν είχε φτάσει. Παράλληλα, ο Κολοκοτρώνης διέταξε τον Δημητρακόπουλο να αφήσει το Αγριλόβουνο και να ενισχύσει τον Αντώνη Κολοκοτρώνη. Όταν τελικά ο Νικηταράς έφτασε μαζί με τους άλλους οπλαρχηγούς στον Άγιο Σώστη, αποκλείστηκαν πλέον όλες οι γύρω οχυρές διαβάσεις και έτσι ελεγχόταν η ζεύξη των μονοπατιών. Την ελληνική επίθεση υποκράτησε και μετά τη δύση του ηλίου ακολούθησε πανικός και σύγχυση των Τούρκων που οδήγησε σε άτακτη φύγη. Σκηνές φρίκης εκτελήχθηκαν. Η ρηματιά γέμισε στιβαγμένους νεκρούς, τραυματίες και ζώα. Ο βράχος η Λαγκαδιά έγινε ένα από τα κουφάρια, σημειώνει ο Νικηταράς. Η φωνική αυτή μάχη είχε μεγάλες απώλειες για τους Τούρκους, γύρω στους 3.000 νεκρούς και τραυματίες και πάρα πολλά λάφυρα. Ο Δράμαλης μπροστά σε αυτή την πανολεθρία αναγκάστηκε να επιστρέψει και να στρατοπεδεύσει στην Ιγλικιά, την Τύρινθα, προετοιμάζοντας την επιστροφή του στην Κόρινθο. Και ο Κολοκοτρώνης, σίγουρος για τις προθέσεις του εχθρού, συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο στο Δερβενάκι. Εκεί αποφασίστηκε η κατάληψη των στενών και του Αγιονορίου. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα διάλειμμα στο ήδη μουσικό διάλειμμα. Τι εννοούμε? Κινηθήκαμε μέχρι τώρα και στη συνέχεια θα κινηθούμε σε ρυθμούς οι οποίοι πραγματικά παραπέμπουν στην εποχή εκείνη. Το τραγούδι όμως το οποίο θα ακολουθήσει έρχεται από τη δεκαετία του 80. Λουκιανός Κυλαϊδόνης στο τραγούδι «Κλέφτηκε η ζωή», για να δούμε ότι τελικά η ζωή των ανδρών του 21 έφτασε και ως τις μέρες μας και τραγουδήθηκε σε διαφορετικές συγχορδίες και με διαφορετικό ήχο. Αξίζει τον κόπο. Πάμε.
Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε. Μαύρη ζωή που κάνουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Με φόβο ρε, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο ρε, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο τραγουδάμε. Με φόβο τραγουδάμε. Με φόβο τραγουδάμε. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ας προφορούμε. Και δεν ας προφορούμε. Και δεν ας προφορούμε. Όλοι μωρέ, όλοι μέρη στον πόλεμο. Όλοι μωρέ, όλοι μέρη στον πόλεμο. Όλοι μέρη στον πόλεμο. Το βράδυ καραούλι. Το βράδυ καραούλι. Το βράδυ καραούλι.
Η Οι Πλαπούτας Δελιγιάννης και Αντώνης Κολοκοτρώνης θα τοποθετούνταν μέσα στο στενό του Δερβενακίου και οι Νικηταράς, οι Ψηλάντης και οι Παπαφλέσσας στο Αγιον Όρι. Ο Γιατράκος, επικεφαλής των στρατευμάτων Κεφαλαρίου, Μήλων και Άργους, στο Χαρβάτι, μαζί με τους καπεδανέους Τσόκρη και Σέκερη. Οι οδηγίες ήταν να σπεύσουν όπου θα εμφανιζόταν ο Δράμαλης. Ο Κολοκοτρώνης έμεινε στο Αγριλόβουνο. Ενώ το σχέδιο ήταν καλό από στρατηγικής πλευράς, δεν εφαρμόστηκε πλήρως. Το Χαρβάτι έμεινε αφύλακτο γιατί ο Μεν Γιατράκος καθυστέρησε στους Μήλους, περιμένοντας την άδεια της σκιώδους κυβέρνησης για να εκτελέσει τη διαταγή του στρατηγού. Οι δε στρατιώτες του Τσόκρη απήθησαν, στρεφόμενοι που λέτε, στα λάφυρα της 26ης Ιουλίου. Ο Δράμαλης αναχώρησε από τη Γλυκιά τα ξημερώματα της 28ης, χωρίς όμως να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας. Ο εχθρός, μέσα από το αφρούρητο Χαρβάτι, έφτασε στον Μπερμπάτι. Και από εκεί υπάρχουν δύο δρόμοι προς το Άγιον Όρι. Ο ένας κατευθείαν, όπου φύλαγαν οι Φλεσσαίοι, και ο άλλος μέσα από το Στεφάνι, όπου τους περίμενε ο Νικηταράς. Ο Δράμαλης προτίμησε το δεύτερο. Ο Νικηταράς, αρχικά μόνος του, προσπάθησε να τον αντιμετωπίσει, καταλαμβάνοντας επίκαιρες θέσεις στα υψώματα. Οι Τούρκοι δεν άργησαν να βρεθούν ανάμεσα στα δύο πυρά του Νικηταρά και του Νικήτα Φλέσσα, που έφτασε λίγο αργότερα. Και εκεί είναι που λέμε έγινε του Δράμαλη. Πλέον ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης περικυκλώνει την Κορινθία, καθώς υπάρχουν σημαντικές δυνάμεις. Οι Έλληνες αποκόπτουν τη διέξοδο προς τη Στερεά και καταστρέφουν τις προμήθειες που απέστειλε ο Ιουσούφ Πασάς της Πάτρας δια θαλάσσης. Με συνεχείς επιθέσεις φθείρουν τον εχθρό και τον αποκλείουν εκεί, καθώς αποτυγχάνει να διαφύγει προς τον Άφλιο ή τη Στερεά. Οι ναυτικές δυνάμεις αποτυγχάνουν να ενισχύσουν τις φρουρές. Και μέσα στο χειμώνα του 1822 παραδίδεται τον Άφλιο, ενώ στις 26 Οκτωβρίου πεθαίνει ο Δράμαλης από πυρετό, πιθανώς έχοντας προσβληθεί από τύφο, προκαλώντας μεγάλο θρήνο στους άνδρες τους. Τον σεβόταν το τουρκικό ασχέρι τον Δράμαλη. Η παράδοση βέβαια θέλει τον Δράμαλη να πεθαίνει από λύπη λόγω της ήττας του στα Δερβενάκια. Από το βαρύ χειμώνα, τις ασθένειες και την πείνα, 5.500 άνδρες απομένουν στην Κόρυθο στο Δεκέμβρη του 22 και αρχές του 1823 αποχωρούν με πλοία 1.000 άτομα. Οι υπόλοιποι θα αποτύχουν πεζοί να φτάσουν εκεί και επιστρέφουν στην Κόρυνθο. Το μόνο που απομένει είναι το φρούριο του Ακροκορίνθου με τον ικανό Αμπντουλάχ Μπέι και 850 Τουρκαλβανούς. Σταδιακά ο κλοιός φύγει εκεί και μετά από αποτυχημένες προσπάθειες ανεφοδιασμού τους παραδίδονται στις 26 Οκτώβρη του 1823 στον Κολοκοτρώνη. Οι 400 τελικά εναπομείναντες άνδρες της Φρουράς και γυναικόπαιδα πορεύονται υπό την προστασία του ίδιου του Κολοκοτρώνη στο Καλαμάκι, όπου επιβιβάζονται σε τρία αυστριακά πλοία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Η συντριβή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια και στο Άγιον Όρι έσωσε την Επανάσταση στο Μοριά και όπως συνηθίζεται έμεινε ως θρύλος στη λαϊκή μνήμη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ως εμπνευστής της διπλής νίκης, στην οποία βέβαια συνέβαλαν και ο Νικηταράς, οι Φλεσσαίοι και άλλοι καπεταναίοι, απέκτησε μεγάλο κύρος και αναδείχθηκε έτσι αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων της Επανάστασης. Λίγο αργότερα του επιφυλάχθηκε από το λαό θερμή υποδοχή στην Τρίπολη, προκαλώντας αν θέλετε και το φθόνο των πολιτικών και αρχόντων, προυχόντων και κοτζαμπάσιδων, οι οποίοι ένιωθαν την προαμνημονεύτων ετών εξουσία τους να αποδυναμώνεται. Άιντε λοιπόν και ένα τραγούδι για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη με τίτλο «Τι άλλο των Κολοκοτρωνέων».
Λαμπή και στα
Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής, που ήταν αφιερωμένη στη μάχη των Δερβενακίων στις 26 Ιούλη το 1822. Τι επίλογο να βάλεις? Τελικά, σκέφτηκα πως πιο καλά και από μας, πίσω από τα μικρόφωνα, τα λέει η λαϊκή παράδοση, μέσα από ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Του Δράμαλη». Τους στίχους λοιπόν θα σας διαβάσω για φινάλε. Και να σας πω και από τώρα για χαρά. «Φύσα μαΐστρο δροσερέ και αγέρα του πελάγου, να πας τα χαιρετίσματα στου Δράμαλη τη μάνα, τις ρούμελις ημπέιδες, του Δράμαλη αγάδες, στο δερβενάκι κοίτονται στο χώμα ξαπλωμένοι. Στρωμάχουνε τη μαύρη γης προσκέφαλο λιθάρια και για πανοσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη. Και ένα πουλάκι πέρασε και το συχνορωτάνε: «Πουλί, πώς πάει ο πόλεμος?» το κλέφτικο του φέκι. Μπροστά πάει ο νικηταράς, πίσω κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Γράμματα πάνε και έρχονται στον Μπέιδον τα σπίτια. Κλαίνε τα χούρια γιάλογα και τα τζαμιά για Τούρκους. Κλαίνε μανούλες για παιδιά, γυναίκες για τους άνδρες.
Ωρε φύσα μαΐστρο δροσερέ στα Δερβένα.